Dan il-programm u miġġublilkom mid-Direttorat tat-Tagħlim Tul il-Ħajja, Riċerka u Impjegabilità.
Eżis semija ta' Campus FM nsemmilkom u nilqalkom għal programm ieħor Kompli Tgħallem. Programm imtellem mid-Direttorat tat-Tagħlim Tul il-Ħajja, Riċerka u l-Impjegabilità. Illum wasalna sa programm numru 6 fejn ħan niddiskutu u naraw flimkien ma' Rosemary u ma' Angela l-adulti u l-lingwi kif imorru 8 feet. Nispera qed tinsabu l-bogħod misħana u qegħdin tixorbu ħafna ilma f'dawn iġranet sħan tas-sajf u nfakkarkom ukoll li l-applications tagħna u għadhom miftuħin imma il-postijiet qed jintelgħu malaj. Għalhekk nitlobkom illi żżuru l-website tagħna lifelonglearning.gov.mt u minn hemmhekk tistgħu tapplikaw għall-kors li tixtiequ intkom. Infakkarkom ukoll li jekk tidu tagħmlu kuntatt magħna l-uffiċini tagħna tistgħu ċemplu fuq 25981101 2 jew 3 u hemmhekk ħasibu l-għajnuna ta' Ian Rachel Annabel u Elaine. Tistgħu żżuru l-Facebook page tagħna u wkoll tistgħu tibgħatulna email ittra elektronika fuq lifelonglearning@gov.mt. Insellem lill-Angela u lill-Rose, Angela ħankellmuha fit-tieni parti tal-programm u lill-Rose ħankunu ħansiru nafuha daqsxej miqrib fl-ewwel parti tal-programm. Insellem lek Rose, nispera tinsab tajba.
Bonġulilek kif.
Tajjeb wis. Mela, passoltu din il-parti ħansiru nafu daqsxej iktar dwar il-coordinators tagħna, dwar il-kollegi tagħna li jaħdmu fid-direttorat tagħna. Mela Rose, x'inhu eżattament ir-rwol tiegħek bħala coordinator fih dan id-direttorat?
Mela r-rwol tiegħi bħala koordinatur huwa dak ta' language coordinator u mis-sena l-oħra law ukoll qed nħossib iktar teacher training. Palma forsi taf u forsi najdu iktar xejn iktar l-istemija tagħna, aħna magħna għandna madwar 400 edukatur. Jiġifieri importanti li dawn palma taf fit-tagħlim dejjem l-affarijiet jinbidlu, dejjem nippruvaw morru għall-aħjar għalhekk bħalmu li sem stess tad-direttorat, id-direttorat tat-tagħlim tul il-ħajja, allura dejjem nippruvaw inwaslu anki iktar tagħlim lill-edukaturi tagħna stess.
Kont taħdem ġo ċentru qabel?
Mela, iva, kellu l-opportunità u kolli naħdem ġo ċentru, għamilt 3 snin naħdem ġo ċentru li kellna tal-gżira li kien magħruf bħala l-gżira Adult Learning Center li filgħodu hija magħrufa bħala l-GEM 16 Plus. Meta tkun inti twoħsib ċentru, l-irwol huwa differenti milli bħal mandi rwol bħalissa ta' koordinatur tal-lingwi, meta tħossib ċentru tiltaqa' iktar mill-viċin kemm mal-għalliema u kif ukoll ma' l-istudenti. L-istudenti adulti issir taf iktar dwar il-bżonnijiet, il-neċessitajiet tagħhom, tibni relazzjoni iktar mill-viċin, ġifieri ma tibqax dik il-proviżjoni biss minn wara l-kwinti, meta inti qed taħdem ġo ċentru tkun qed issir tafhom iktar mill-qrib. U kif diġa semmejt tibni relazzjoni fit-tajjem tipprova fit-tajjeb ħalli tara aktar x'huma l-bżonnijiet tal-adulti tagħna ġewwa Malta u fejn ikun hemm problemi nippruvaw insolvuhom flimkien.
U timisja dak iż-żmien ta' ċentru jew tippreferi dan ix-xogħol li għandek issa? Jew it-tnejn li huma?
Huwa xogħol differenti. Jiena meta ġejt avviċinata biex naħdem ġo ċentru, inkun onesta miegħek kont ħaddaq xejn qata. Però f'dawk it-tliet snin bnejt rapport vera sabiħ u eħe kont sirt
sek parti mill-familja ta' dak iċ-ċentru.
Eżatt, sirt parti mill-familja, jkollok dawk l-edukaturi li jidrawk, jippreferu jaħdmu miegħek, ikollok ċertu studenti li bqgħu jiġu sena wara sena lura tibni rapport. Jiġifier eħe kienet esperjenza sabiħa wkoll fil-verità.
Tajjeb wis. U kellna ċans naħdmu flimkien jiena u inti bħala coordinators u koordinaturi tal-kunsilli lokali. Dik esperjenza differenti u ġvera milli tkun ġo ċentru.
Kienet differenti ħafna wkoll l-esperjenza li taħdem fil-kunsilli lokali totalment differenti għaliex issa f'daqgħa waħda mhux tibni familja, tibni rapport mal-kunsilli lokali kollha ta' madwar Malta u Għawdex. Tibda ssir taf iktar nies x'inhuma l-bżonnijiet tan-nies fil-lokalitajiet. Issir taf ukoll ukoll minn hu l-konsiller li hu ħsieb u minn għandek tkellem eżatt is-section tal-edukazzjoni għaliex il-konsilli u tal-limna wkoll li l-konsilli lokali għandhom dekasteri jinqasmu ġifieri hemm min hu ncharge mill-edukazzjoni li titwassal fir-raħal.
U anke ċerta komunikazzjoni hija differenti wkoll bejn il-gbarat eżin bejn il-kunsill stess u bejna fis-sens noqogħdu dejjem attenti kif
kif inhu l-approach eżatt huwa differenti. Xi ħaġa interessanti Karl li konna nagħmlu fil-passat kombinazzjoni għandew il-kollega tiegħi Angela. Jiena niftakar fejn ukoll konna aħna mid-direttorat nippruvaw nilqgħu kien ikollna komunikazzjoni mal-kunsilli lokali u nippruvaw nilqgħu aħna u nitkellmu u nagħmlu outreach fil-lokalitajiet. Fejn konna mmorru waqt il-lejla Maltija, waqt il-festi u nagħmlu l-outreach hemmhekk u kienet tkun esperjenza interessanti ħafna wkoll għaliex in-nies jiġu jistaqsu. Dik l-għanna tajjeb aħna l-Maltin li nitħajru u niġu nsaqsu u nfittxu fil-verità.
Tajjeb wis. X'ġarlek bażikament titħol f'dan ix-xogħol, Rose, u għalek?
Mela, jiena edukatur fil-verità, teacher, allura t-tali minn dejjem kien għall-qalbi, kien ġietni l-opportunità li kont ngħallem mad-direttorat tal-tagħlim tul il-ħajja, għamilt isu madwar 3 snin. Nallem l-istuġġett tal-Ingliż u nwassal l-istudenti l-adulti għal-assek tal-Ingliż u minn hemmhekk kien hemm kollega tiegħi li kien ħajjarni u qalli titħajjar tidħol bħala koordinator u jiena minn jafni daqsxejn il-karattru tiegħi huwa jiena daqsxejn leader. U tħajjart minn dejjem kelli għall-qalbi l-lingwi għax jiena l-erja tiegħi hija l-lingwi u tħajjart u tħalt intażilt, ħalli ngħidu hekk intażilt biex nidħol bħala koordinatur. U minn dakinhar l-hemm nista' ngħid li xogħol li huwa vera l-qalbi u nieħu gost ħafna nagħmel dan ix-xogħol.
Tajjeb wis. Ħana qalbu daqsxejn l-hemm id-direttorat, u meta ġew niġu ta' ġifieri eżin niġu kemm. Il-hobbies tiegħek għandek hobbies Rose?
Mela, iva, wieħed l-iktar hobby li bħalissa qed nimmissja ħafna huwa dak tas-safar. Kemmilna bil-pandemija tipo inalqu daqsxejn l-opportunitajiet.
Rose jaf ikolla il-vaganza ta' ġew pjanata.
Dejjem pjanata ħa nara fejn se naħrab. Però kif qed lek għall-qalbi l-lingwi, għall-qalbi pajjiżi differenti, l-kulturi. U x-xogħol tiegħi daqsxejn marbut ukoll bħala language coordinator għax dejjem insir naf xi ħaġa ġdida u dejjem nipprova nitgħallem affarijiet ġodda ġifieri.
U jekk mhux qed niżbalja kellek ċans ukoll tiħossem fl-Erasmus u x'vera kont qed tgħidilna darba.
Iva,
kellek ċans iktar tiftaħ.
Eżatt. Kienu opportunitajiet sbieħ ħafna mhux proġett wieħed, diversi proġetti jeżistu ħafna opportunitajiet fil-verità. U tieħu pjaċir titgħallem dwar kulturi oħra, tgħallem inti lil ħadd ieħor dwar il-kultura tagħna, il-kultura Maltija x'aħna pajjiż żgħir m'għandna ħafna x'nofru. U titgħallem inti dwar l-edukazzjoni f'pajjiżi oħra x'inhu jsir anke fit-taqsim tal-tagħlim tul il-ħajja kif huma l-approach tagħhom lejn it-tagħlim tul il-ħajja u. Jekk hux differenti minn kif l-approach tagħna u x'nistgħu nagħmlu mhux biex inkunu bħal ħadd ieħor imma biex nieħdu spunti minn pajjiżi oħra ħalli dejjem nimxu l quddiem.
Tajjeb wis. Jekk ikollok tbiddel xi ħaġa aħna ġew niġu lura x-xogħol li tagħmel fid-direttorat. Jekk ikollok tbiddel xi ħaġa f'dan ix-xogħol li tagħmel fid-direttorat, xi tbiddel? U għaliex?
Mela, iktar mill-li nbiddel nixtieq li jirnexxielna nagħlmu iktar u jirnexxielna naslu iktar lej il-pubbliku barra. Għaliex dis-sena u bħalmedna qabel kellna l-opportunità ta' outreach ftit qabel fetħu l-applikazzjonijiet. U ħaġa li tatni ħafna ġewwa u li laqtitni ħafna kemm aħna l-Maltin u kemm hawn Maltin li għadhom ma jafux b'din l-opportunità. Id-direttorat tat-tagħlim tul il-ħajja u naħseb kif spjegaw kollegi tiegħi qabli ilu ħafna miftuħ hawn Malta, ilu ħafna mwaqqaf hawn Malta, però għad hawn ħafna nies li ma jafux dwar l-opportunitajiet li joffri dan id-direttorat.
U forsi t-korreġi minn daqxie, forsi jibżaw jiġu jitalmu għaxin ma ta' kell-opportunità ftit ta' ġemat ilu kont anki għatni ħosef dilaw, triċu kont f-supermarket ta' ulini. Jajdu lek ċertinis, le jina tal-limdu bizzej, jtissa wasal dak l-izmin, le daqseg bizzej. Imma x-nistana jajdu l-om iktar?
Naqbel miak perfettament, għalix anka jen nil-taqa maħa ħafna drabi. Aħna l-Maltin jisna nibżaw mill-bidla, naħseb hija xi ħaġa fil-ġenetika tagħna. U kulħadd sa ma tipprova x'u mbagħad kif jippruvaw hija xi ħaġa li toġobhom u jibqgħu jagħmluha.
Mhux jitilqhom mbagħad.
Eżatt, fil-fatt għandna studenti li lhom jattendu snin twal u dejjem jaraw fejn ħajbdew suġġeġ ġdid wara li l-istew ieħor, speċjalment nara ħafna fil-lingwi din. Eżempju jien naf talmu suġġett tal-Grik, kif spiċċaw is-suġġett tal-Grik għalfejn ma nibdix issa ċ-Ċiniż, ħanibda challenge ġdid. Jiġifieri għandna studenti.
Issa popolari midera t-Tork ukoll qed jaqbad.
Iva, bħalissa t-Tork qed jaqbad ħafna. Fil-fatt jiena stess ħankun studenta is-sena li ġejja. Għażilt kif qed tilkom inħobb ħafna lingwi allura. Jiġifieri din iwa ngħidha l-Maltin jiena wkoll m'iniex żgħira llum żmien, imma dejjem hemm fejn nitgħallmu u jien nieħu gost jien stess niltaqa' man-nies, niltaqa' mal-istudenti tagħna. Kull jum hemm l-opportunità tat-tagħlim, kull jum tista' titgħallem xi ħaġa f'kull aspett tal-ħajja, anke ġieli qed sempliċement konverzazzjoni ltqajt ma' xi ħadd jew qiegħda ġoħanut, dejjem hemm x'titgħallem.
Tajb wis, mela, naraw daqsxejn, nidħol daqsxejn, nitlu daqsxejn fid-dettall, peress li llum il-programma ħa niddedikaw għal-lingwi. Nixtieq inkun naf anki għal-semija tagħna x'tfisser eżattament language coordinator, naf li semmejt li affarijiet qabel ġifieri. So, imma ħa nitlu daqsxejn iktar fid-dettall, jiġifieri biss it-training ma naħsibx li huwa biss training u x'vera rose li tiħossib din il-biċċa.
Mela, aħna fil-verità meta qed nitkellmu language coordinator inti għandek numru ta' edukaturi li għalmu id-diversi lingwi u aħna noffru ħafna lingwi. U jiena bħala language coordinator qiegħda hemm bħal point of reference dik il-persuna li qedhem għall-edukaturi fejn jixtiequ jbidlu xi affarijiet, ovvjament aħna kif għedna miftuħin għall-bidla. Fejn jixtuqu jbidlu xi affarijiet fejn hemm affarijiet li rajna li sejrin tajjeb u nixtuqu nżommuhom. Qed hemmhekk biex nagħmlu wkoll standardization. Kif diġà tkellimna jew forsi tkellimna u ddiskutejna fi programmi qabel, min din is-sena bdejna proċess mis-sena li għaddiet actually, bdejna proċess ta' standardization. Fejn is-suġġetti speċjalment il-lingwi għax huma suġġetti akkademiċi wkoll. Tajjeb li kif għedna eżempju aħna bħalma diġa diskutejna u diskutejt fi programmi oħra, aħna suġġetti tal-lingwi għandhom il-livelli, nibdew mill-livell MQF1, nimxu għal-livell MQF2, mbagħad hemm is-sekk jew iċ-ċess bil-Malti u għandna suġġetti wkoll speċjalment fil-lingwi fejn naslu wkoll sal-livell avvanzat.
Rose, ġimgħa l-oħra kelli ċans nispjegalhom daqsxejn il-levels fil-qasir ta' dan qed insemmu MQF1, Essential Skills u Introductory Core. Nistgħu nispjegaw għall-semija tagħna la qiegħda u inti bħala language coordinator tista' please jekk jogħġbok din. Nitlu iktar fid-dettall dwar dawn il-livelli tal-korsi tal-li is-semmija tagħna huma jażlu l-kors ikunu jafu. Mhux eżattament, imma forsi jafu fejn iħossom iktar komdi fejn jitlu biex jażlu speċjalment lingwa.
Iva, mela, meta qed nitkellmu MQF1 qed nibdew meta bdejna l-lingwa mill-bidunet, jiġifieri jien ma naf xejn. Jien nixtieq nitgħallem, ħanħdu l-eżempju tiegħi stess, jien nixtieq nitgħallem it-Tork ma naf xejn. Jiena nisma da u m'għandix idea ta' ċett nisma u nixtieq nibda mill-bidunet. Bażikament bħat-Tork, bħat-Ċiniż, bħal-Ġermaniż u lingwi oħra li noffru, inti jkun hemm l-edukatur u jibdik mill-bidunet. Fl-ewwel sena fejn naslu għal-livell MQF1 aħna naslu sal-livell pre-intermediate ngħidulu jekk inti għandek idea tal-language schools. Li għanna ħafna Malta, jew inkella sal-livell isu ta' meta bdejt lingwa ġdida fis-sekondarja ħalli n-nies jirrelataw, wasalt isu sal-livell ta' Form 2. Meta bdejt lingwa, wara naċċedu għall-MQF2. Il-MQF2 iwassal sal-livell tal-Form 4. meta tnitkellmu pal-livell sekondarju, jekk bdejt il-lingwa mill-form 1 jew il-year 7 wasalna sa year 10 biex ikunu jistgħu jifhmuna s-semmija. U mbagħad hemm l-MQF3. L-MQF3 li wassal għandna ħafna mis-suġġetti ħafna mill-lingwi li hemm l-opportunità li iwaslu għall-livell ta' ċess.
Tassek.
Ġifiri, dawn jistaw joħorġu jekk ikomplu. U għandna ħafna studenti li bdew mill-bidunet u ġabu is-sekk magħna.
Meta ngħidu sekk inkun qed ngħidu low level.
Low level,
ordinary level, eżatt.
Ġifieri, però importanti għaliex anke kull sena nsibu eżempju apparti l-ħafna lingwi għandna suġġetti ma nistax ma nsemmihomx, għandna l-Inglish as a foreign language u l-Maltese as a foreign language.
Popolari ħafna.
U għanna ħafna barranin li jaħdmu Malta li japplikaw għal da suġġetti. Aħna Malta pajjiż bilingwi, ġifiri huwa importanti anka kull min jiġi jgħix Malta u jkun qed jaħdem Malta huwa importanti ħafna lihom li jitgħallmu kemm il-Malti u kemm l-Ingliż. U għaliex qed nenfasizza dan il-punt? Għaliex ikollna ħafna studenti li aħna nofru l-Ingliż, nofru l-Malti, nofru l-Ingliż għall-barranin u l-Malti għall-barranin u ħafna studenti meta japplikaw fil-kors il-ħażin ma tkunx l-ewwel darba. Ikollna ħafna studenti, speċjalment barranin u kif ukoll Maltin, li japplikaw għall-kors żbaljat. Meta għandna l-Ingliż MQF1 u MQF2, kif diġà spjegajt il-livell li qabel, dawk huma iktar għal Maltin, għan nis Maltin li jishtiqu li ilhom li waqfu mill-iskola jishtiqu jirġaw jirrevedu daqsxejn u jirġaw jibdew jagħmlu naqra refresher ngħidulhom tal-Ingliż u tal-Malti. Meta naslu għal l-Ingliż għall-barranin u għall-Malti għall-barranin huwa l-isem tal-kors imur miegħu. Huma iktar għall-barranin. Għaliex għax dawn jiġu malma b'mod differenti. L-Ingliż u l-Malti peress li aħna pajjiż bilingwi jiġi mallem b'mod differenti. Il-Malti għall-barranin u l-Ingliż għall-barranin jiġi mallem bħala lingwa barranija.
Tajjeb, ġifieri, hemmhekk kellna letteralment diskrizzjoni tajba għal min jixtieq japplika għal Ingliż jew Malti, right? Speċjalment aħna l-Maltin nixtieq nkomplu nitgħallmu l-lingwa tagħna jew l-Ingliż ukoll. Bil-mod il-mod inqorbu lejn it-tmiem ta' din is-sezzjoni ma' Rose, jekk ngħidlek sodisfazzjon iva jew le, u għaliex?
Iva, soddisfatta ħafna u anki semmejt qabel huwa xogħol li kull sena tirrealizza li inti l-arnexxielek tasal lejn l-arnexxielek tasal u tara n-nies applikaw, in-nies ikomplu jitgħallmu jiġu sena wara sena u anke li jkollok nies ġodda, studenti ġodda, inti tħoss is-sodisfazzjon li l-arnexxielek tasal li tajt jiena da xogħol mhuwiex għall-qalbi. Mhuwiex biss għall-qalbi, da xogħol jiena qed nirnexxi li nittrażmetti xi ħaġa. U qed isir it-tagħlim matul il-ħajja fil-verità.
Tajjeb wis, Rose. Rose ħadd tibqa' magħna wkoll għal tieni parti tal-programm fejn flimkien ma' Angela ħaniftħu iktar dwar il-lingwi u dwar x'noffru u x'ma nofrux. Nfakkarkom ukoll li għas-semija tagħna li qegħdin magħna issa li bdew jismawna issa, nfakkarkom qed tisimgħu il-programm Kompli Tallem, programm tela mid-Direttorat ta' Tagħlim tul il-ħajja, Riċerka u l-Impjegabilità. Nfakkarkom ukoll jekk tidu tagħmlu kuntatt magħna mal-offiċini tagħna, tista' tagħmlu hekk fuq 8 1 1 0 1 jew 2 jew 3 25 98 11 0 1 2 or 3. Hemmhekk ħasibu lil-qien Rachel lill-Annabel jew lill-Elaine lesti biex jgħinukom tistgħu żuru l-Facebook page tagħna Lifelong Learning in Malta and Gozo, tista' wkoll tibatulna ittra elektronika fuq lifelonglearning@gov.mt. Waqfa qasira, waqfa music break din id-darba Raquel bil-kanzunetta ta' Vizzju li kienet kantat fil-konkors Mużika Mużika.
Tajt li mħabba xini xorta ma nitkellim xibtin il-lingwa u Waħdi f'kamra mimlija nies, sirt qrib tal-istranġi, xorti jekk nagħmel tinbidla. Fejn il-ġurnata taf jekk staħbiet, taf fejn u l-qamar taf sar xirmiet, jibdew bdejt nara ħsibt li kint minnu, sibt l-armonija. Jekk forsi l-ġimgħa taraħ il-bogħod, taraħha twila jmixxek l-isfond, tal-qalb itħabbad kif tisma' ħossjek tikber il-mistija. Għajli minn fejn ibda, fejn u tmiem u fejn isfim xama tal-qalbi ntu. Nitlaq ma nistax nifs ma nikunx indur id-dawra. Florizont, xemxida jem fil-bord, wasla stupenda f'destinazzjoni. Għax majjar fl-ibħata skit, il-ilma u interli, bħasħab nint il-fut nejn fil-oli. Għajl minn fejn ibda, fejn u tmim u fejn isfin xama tal-bintu. Nitla ma nistax nis.
Lura fil-program kompli tal-lem, din hija t-tieni parti tal-program numru 6 fejn ħanibdew nitkellmu dwar l-adulti u kif il-lingwi jmorru id fit. Infakkarkom illi l-mistiedna tagħna tal-lum huma Rosemary De Battista u Angela Jones, żewġ coordinators fiħdan id-direttorat. Ftit għal ħin ilu tkellimna ma' Rose u sejna nafuha iktar mill-viċin, issa ħanitkellmu kemm ma' Rose u ma' Angela iktar dwar il-lingwi u x'nofru aħna bħala direttorat. Infakkarkom imma qabel ma nibdew id-diskussjoni tagħna li tista' tagħmlu kuntatt tagħna permezz ta' lifelong learning at gov.mt permezz ta' ittra elektronika jew il-Facebook page Facebook page tagħna Lifelong Learning Immortan Gowzo, jew tista' tagħmlu dan ukoll permezz ta' telefonata bil-eċemplu numru 25 9 1 1 0 1 2 jew tlieta u hemmhekk ħassibu li lien Rachel jew Annabel jew lil Elaine lesti biex jgħinukom. Angela, Rosemary, nsemmilkom u grazzi ta' li oġobkom tibqgħu magħna hawnhekk ukoll għal din id-diskussjoni. Lura fil-programm kompli tal-lem, din hija t-tieni parti tal-programm numru 6 fejn ħanibdew nitkellmu dwar l-adulti u kif il-lingwi jmorru id fit. Infakkarkom illi l-mistiedna tagħna tal-lum huma Rosemary De Battista u Angela Jones, żewġ coordinators fiħdan id-direttorat. Ftit tal ħin ilu tkellimna ma' Rose u sejna nafuha iktar mill-viċin, issa ħanitkellmu kemm ma' Rose u ma' Angela iktar dwar il-lingwi u x'nofru aħna bħala direttorat. Infakkarkom imma qabel ma nibdew id-diskussjoni tagħna li tista' tagħmlu kuntatt tagħna magħna permezz ta' lifelong learning at gov.mt permezz ta' ittra elektronika jew il-Facebook page Facebook page tagħna Lifelong Learning Immortan Gowzo, jew tista' tagħmlu dan ukoll permezz ta' telefonata bil-eċemplu numru 25 9 1 1 0 1 2 jew tlieta u hemmhekk ħassibu li lien Rachel jew Annabel jew lil Elaine lesti biex jgħinukom. Angela, Rosemary, nsemmilkom u grazzi ta' li oġobkom tibqgħu magħna hawnhekk ukoll għal din id-diskussjoni. Mela, ħanibdew mis-sfer nett, kemm il-lingwa nofru aħna lil semmija tagħna?
Mela, aħna nofru 12 il-lingwa, fosthom ovvjament il-Malti u l-Ingliż, u mbagħad għandna t-Taljan, il-Franċiż, il-Ġermaniż u l-Ispanjol, dawn huma l-lingwi li normalment nisimgħu bihom. Apparti minn hekk nofru wkoll l-Arbi, il-Ġappuniż, iċ-Ċiniż, ir-Russu, il-Grek u t-Turk.
Tajjeb, wis, ġifieri għandna għażla, għandna
minn għażla.
Ħafna, ħafna. Tajjeb. Mela, jekk jiena, alright, qed ħanitfa' l-application tiegħi, jiena ħaninqasam ġewwa xi grupp, ġifieri nista' nagħżel jew ħanibda nista' nagħżel bħala conversation class, introductory class, jew MQF1 kif konna qed nitkellmu qabel ma' Rose, jew tul, jew sek, jew advance, jew kif nista' nitlab il-mod il-mod, Angel.
Mela, palma dejjem nesiġu ħafna huwa tajjeb li min l-applikant li se jkun ħajapplika ikun jaf u minn fejn se jibda. Dan għaliex importanti li jkun fil-livell tajjeb. Issa, pala livell li għandna diversi. Fil-każ tal-Malti u l-Ingliż għandna dak li jgħidulu l-basic skills, l-introductory. F'dak il-każ jiġifieri hemmhekk fejn il-persuna għadha se titgħallem kif tikteb u taqra. So mill-bażi jkun hekk huwa l-introductory. Issa, imbagħad hemm il-livell MQF1 issa. L-MQF1 nofruh fil-korsijiet kollha li semmiet Rose. Dan huwa ħadd titgħallem lingwa mill-ġdid, mill-bidunet. Jekk taf xi ftit kliem ma jfissirx li tista' tmur għall-MQF2, taf xi ftit kliem jew forsi ftit sentence saxing still japplika MQF1 għax titqis li dan huwa kors ta' sena. Jiġifieri ma jfissirx li għandek darba fil-ġimgħa, ġeneralment ikunu bejn 28 sezzjoni 30 sessjoni, allura jkun hemm build-up tajba, allura u se jgħaddu ħafna ħajgħaddu ħafna temi u ħafna vokabularju, so il-level ta' diffikultà as you go along il-kors dejjem se jkun
dejjem se jiżdied.
Eżatt.
Jekk nista' nżid ma' forsi jekk tal-hemm ftit iktar kmieni mingħand Rose Mirko, jiġifieri inti nkun ta' ċittadin ikolli ċittadinanza Maltija biex nagħmel l-MQF1 jew
Mela, meta din ngħidu foreign language li huma Spanjol, Franċiż, tista' tkun ċittadin kemm barrani u kemm Malti. Għaliex dan, aħna il-language of instruction tagħna hija kemm bl-Ingliż u kemm bil-Malti. Issa ovvjament jekk qed titgħallem a language, l-edukatur se jkun he or she will be addressing the class in the language. However, there will be instances fejn ikun hemm bżonn biex jiftehmu forsi minn task għall-ines, jew forsi xi istruzzjoni tgħidha bl-Ingliż u bil-Malti. Jekk hemm student Malti jixtieq jagħmel istruzzjoni bil-Malti, jista' jagħmelha bil-Malti. Jekk hemm foreigner li xi jagħmel il-mistoqsija bl-Ingliż, jista' jagħmelha bl-Ingliż. U għasta l-edukatur li jagħmel il-code switching ħalli jikkejterja għall-istudenti kollha li qegħdin fil-kors. Issa wara l-MQF1 hemm l-MQF2. Dan dan jiġifieri huwa the next step fejn inti jew tkun diġà għamilt l-MQF1 jew xi ħaġa ekwivalenti tiegħu. Inkella b'xi mod jew ieħor tul il-ħajja tiegħek għal dawn adulti kellhom diġà esperjenza tal-lingwa. Allura forsi jiena naf dawn għamlu forsi xi erba' snin l-iskola, għadhom jiftakru ftit għandhom idea, allura jifilħu jibdew mill-level MQF2.
Tajjeb, wis Angela kifett inti, importanti, ħanerġa' mur daqsxejn lura fuq kif bdiet tispjega x'ġieli kollna xi applikanti jew xi studenti li tul is-sena jgħidulna imma lili ma spjegatlix bil-lingwa jien Taljan għalfejn ma kelmitnix bit-Taljan. Mela, aħna Maltin, aħna hawn Malta bilingwi u l-lingwi kif jiġi mgħallem dak is-suġġett partikolari hawnhekk qed nitkellmu fuq il-lingwa ħatkun jew il-lingwa li inti qed titgħallem jiġifieri iċ-Ċiniż, il-Franċiż, it-Tork, it-Taljan, jew inkella bil-Malti jew bl-Ingliż. Kif qalet tajjeb il-kollega tiegħi biex inkunu ċari. Importanti għax ġieli jsaqsuna imma jien xorta rrid nitgħallem il-lingwa. Imma ma nafx Ingliż jew ma nafx Malti u ħafna drabi ikollna ċertu studenti li jippretendu li aħna nistgħu nitkellmu bil-lingwa minn fejn ġejjin huma. Mhuwiex il-każ, importanti.
Eżatt, tajjeb. Punt żgħir ħafna semmejna l-MQF2. Jekk jiena inħossni tajjeb u nixtieq nagħmel il-lingwa MQF2, level ta' MQF2. Hemm xi eżami qabel ma nidħol dan il-level, jew kif ħa nidħol dan il-level unajt inħossni ta' jiputar ta' level, ma' nasib.
Mela, jekk ikun hemm xi incertezza fuq li ma' level, tajjeb ikun jafu li hemm guidance team. Ġifieri jekk jiktbu email ġenerika u jitolbu għall-għajnuna fejn, isma' min mhux ċert jekk jienux huwa the appropriate course li jiena nidħol għalih. Għaliex le, m'hemmx korsijiet biex inti, m'hemmx tip ta' assessment biex inti niċċekjaw jekk hux tajjeb il-livell MQF2. Allura però jekk jagħmlu sessjoni mal-guidance, però jistgħu jiggwidawhom u forsi jitkellmu fuq il-livell li diġà għandhom u jaraw minn hemm. Barra minn hekk ukoll jistgħu wkoll fl-ewwel ħin jistax li jkunu għaddejn bil-kors meta jkunu qed jitkellmu mal-edukatur. U forsi jew jaraw li huwa wisq tqil għandhom iċ-ċans li fl-ewwel 15 ikunu jistgħu jibdlu permezz ta' għajnuna minnaħa tagħna tal-coordinators u tal-guidance educators ikunu jistgħu jibdlu u jmorru fil-livell it-tajjeb. Issa barra l-MQF1 u l-MQF2 għandna wkoll il-livell tas-sekk. Issa il-livell tas-sekk huwa MQF3 ekwivalenti għal MQF3 u dan basikament ikun kważi revision course għax ikun qiegħed immirat għall-eżami taċ-ċess u allura l-edukatur huwa fid-dmir li jgħaddi s-sillabu tas-sekk. Issa nixtieq ukoll insemmi il-kors għandna l-conversation classes. Mela, kull livell li semmejna l-MQF1, l-MQF2 u l-MQF3 is-sekk, ovvjament huma iffissati fuq erba' pillari fejn għandna t-taħdit, għandna l-kitba, is-smieħ u l-qari. Però dawn il-conversation classes jiffukaw fuq it-taħdit. Huma korsijiet li huma ta' 14 il-ġimgħa, allura huwa wieħed minn short courses li għandna u l-edukatur jagħmel attivitajiet fil-klassi fejn dak li jkun jixtieq jitjieb fit-taħdit ikollu ċ-ċans li jagħmel dan.
Jekk just kurzita waħda, jekk pereżempju jiena għażilt l-Ingliż għal moda kemm u għażilt il-conversation class u fl-istess ħin nixtieq nitgħallmu livell ġifieri MQF1. Nista' nagħmel hekk?
Le, mela, tajjeb li tistaqsina din il-mistoqsija, Karl. Jekk jiena għadni nibda lingwa fil-livell MQF1 ma nistax napplika għall-kors tal-conversation, għaliex kif għadha kemm qalet tajjeb Angela, il-conversation classes huma korsijiet qosra u jiffukaw biss fuq it-taħdit. Meta inti qed tibda suġġett mill-bidu, fil-bidu ma jkollokx dik il-firxa ta' vokabolarju jew ta' sentence structure li inti tkun kapaċi titħaddet u użhom konverzazzjoni, għalhekk aħna neżiġu li dawk in-nies li jixtiequ jkomplu l-conversation classes, li jixtiequ japplikaw l-conversation classes, ikollhom MQF level 2. Il-conversation hija immirata biex inti tkompli t-tejjeb jew biex inti ma tinsiex il-lingwa. Iġifieri, u għaliex dawn fil-verità l-conversation classes huma ta' suċċess. Għaliex? Għaliex ikollna ħafna studenti, aħna tinsiex li dejjem qed nitkellmu mal-adulti. Ikollna ħafna studenti li bħali iħobbu ħafna s-safar kif għedna qabel. U huma jkunu talmu għal-lingwa, issa jew għamlu diġa l-lingwa magħna, talmu l-lingwa magħna, jew inkella kienu jistudjawha meta kienu iżgħar u jixtiequ jerġgħu jirrevedu. Importanti, konna ħafna studenti meta niddiskutu magħhom li jkunu jridu jitalmu l-lingwa mhux biex jitalmu għall-grammatika, mhux biex jitalmu kif jiktbu, mhux biex imorru jagħmlu l-eżami, imma jridu jkunu tajbin biex jitkellmu. Jien nafsi firt Franza naf kif għandi mmur nistaqsi għal biex nixtri xi ħaġa.
Xi kafe, preżempju.
Eżatt, jew biex nixtri xi kafe, jew croissant, jew nixtieq nidħol mużew. Mela jiena irid ikolli dik il-kapaċità li nsaqsi xi ħaġa, jew li qed nifhem meta xi ħadd qed ikellimni, jew li qed nara tabella fit-triq u naf x'inhi.
Eżatt, eżatt. Kan nitlu daqsxejn fil-klassi issa. Ġifieri aħna nimmaġinaw li qegħdin fil-klassi. Waqt il-lezzjoni tal-lingwa dan dejjem ħajtalmu dak li ngħidulu l-grammar grammatika biss, jew morna lil hemm mill-grammatika, dażminiet.
Mela, illum madnix nitalmu bħal kif konna fil-passat. Qabel konna nifokaw ħafna x'dak kien it-twemmin fl-edukazzjoni, konna naħdmu nafsu ħafna fuq il-grammatika fuq dik li jgħidulu drilling. Iġifieri nifokaw fuq tallimna xi ħaġa partikolari u nibqgħu nirrevedu dik il-ħaġa. Illum kif diġa semmiet il-kollega tiegħi nafsu u ilna nafsu fuq erba pilastri. Iġifieri kif għedna it-taħdit, is-smieħ, il-kidba. U l-qari. Mela, aħna f'kull lezzjoni l-edukatur jipprova jolqot l-erba pilastri. F'kull lezzjoni. Ħalli inti dak li jkun d-importanti xi ħaġa daqsxejn ta' xjenza nistgħu nsemmulek. L-attention span ta' bniedem hija qasira ħafna. Bejn 7 u 10 minuti l-iktar. Importanti li ikun hemm u għalhekk nifukaw fuq di li jkun hemm varjetà. Għaliex jekk jiena nibqa' aħna l-lezzjonijiet tagħna kif forsi ġieli semmejna idumu tliet sigħat. Kull lezzjoni hija darba fil-ġimgħa tliet sigħat. Biex jiena nidħol nagħmel lezzjoni fuq punt wieħed għal tliet sigħat sħaħ. Dak li jkun hija daqsxejn jibsa sewwa. Mela, u għalhekk niffukaw fuq l-erba pilastri li huma madwar kollezzjoni u anke l-istudent stess iħossu li rnexxielu jikseb u jagħmel xi ħaġa. Jiġifieri jekk jiena qed nitkellem fuq it-tema tal-ikel għall-mod tal-kelma u jiena nixtieq inkun naf kif nixtri l-croissants, eżempju, badna ma' Franza llum sewwa. U bdejna il-vokabolarju relatat, ġifieri l-lezzjoni bdiet fuq il-vokabolarju relatat mal-ikel in ġenerali, mbagħad nitgħallmu dwar xi riċetta, nisimgħu eżempju xi konverzazzjoni, mbagħad inti tipprova tikteb dik il-konverzazzjoni u hekk għax inti qed tagħmel erba' affarijiet differenti alla volja fuq l-istess tema. Inti il-moħ qed ħadmu iktar u qed tipprova iktar.
Tajjeb. Diskussjoni interessanti ħafna. Nfakkar lis-semgħija tagħna li qegħdin tisimgħu il-programm kompli tgħallem. Jekk tidu tagħmlu kuntatt magħna tista' tagħmel dan permezz tan-numri ta' telefon 259-1-1-01 jew 2 jew 3 u hemmhekk ħasibu lil-qin Rachel jew Annabel u Elaine lesti biex jgħinukom. U jonkella tista' tagħmlu dan permezz tal-ittra elettronika fuq lifelonglearning@gov.mt. Għal-semija tagħna li joġobhom jibdu jsegwu dan il-programm issa qegħdin nitkellmu dwar il-lingwi u dwar it-tagħlim tul il-ħajja u l-lingwi kif imorru jitfit magħna fl-istudio għandna lil Rosemary u lil Angela. Ok, sejna nafu eżattament qabel ma waqft biex nagħti daqsxejn dan it-tarif kif issir il-lezzjoni tal-lingwa. Ġifieri morna lil hemm minn dak li ngħidulu l-grammar, alright, u tallimna kif issir eżattament il-lezzjoni fil-klassi. L-assessment lejn l-aħħar huwa ongoing jew fl-aħħar ta' l-eżam tal-lezzjoni.
Mela tajjeb li ngħidu il-korsijiet tagħna. L-assessment huwa optional, jiġifieri hemm għażla. Allura jekk applikanti xi jagħmel il-kors, però huwa qed jagħmlu għal pjaċir u ma jixtieqx ikun hemm forsi xi stress jew forsi għandu commitments oħra u jagħmel l-assessment, jista' jattendi għall-kors, irid jattendi tal-inqas 60% tal-lezzjonijiet biex ikollhom certificate of attendance. Però jkun hemm ħafna li jkun qed jagħmlu l-kors ikunu jixtiequ li jagħmlu l-assessment issa. L-assessment huwa maqsum fi tnejn. Għandna 40% li huwa formattiv u 60% huwa summative huwa l-eżami. Issa, il-kollega tiegħi Rose u Tony ħadmu ħafna fuq il-formative fejn issa tista' tispjegalkom ħafna iktar ħarġu b'learning outcomes mal-edukaturi. Ta' kull suġġett ukoll fuq personal developmental skills li l-edukatur jara throughout il-learning year. Forsi Rose tista' tagħti iktar dettall fuq dan.
Mela, mis-sena li għaddiet introduċejna kif qalet tajjeb Angela il-formative assessment. Iġifieri qabel dan l-student kien jidħol fil-klassi jagħmel is-sena kollha u fl-aħħar tas-sena jagħmel l-eżami. Però aħna rajna li aħna nitkellmu ma' adulti. Adulti diġà jiġu bagalja magħhom, l-adulti kollha għandhom ħafna x'joffru. Allura importanti li aħna ħriġna bil-learning outcomes għax illum kifet natajb kif diġa diskutejna madux jeżisti biss il-grammatika, jeżisti biss kif ktibt, etc. U għalhekk qed norbtu kollox ma' temi.
No, sama fik-fik, meta nsemmu learning outcomes għal ġieħ tassemmija tagħna eżattament x'inhu huma.
Mela, learning outcome huwa meta inti turi x'inti kapaċi. Nistgħu noħduha u nista' nissimplifika jekk jiena nista' nuża eżempju għall-mod tal-kelma can do statement. Jiġifieri fl-aħħar tal-lezzjoni jien x'kapaċi nagħmel. Okay? I can speak about food malik elqbad illum. Alright, jiġifieri jekk jiena irnexxieli nitgħallem dak kien il-learning outcome, jekk jiena rnexxieli nitgħallem il-vokabularju u nitgħallem nagħmel tliet sentenzi. Relatati ma dik it-tema jiena rnexxieli nikseb xi ħaġa dak huwa learning outcome.
U fil-livell komdu tiegħek fi sens mhux
fil-livell li inti tkun qiegħed titgħallem qiegħed fih. Tajjeb wiss. Jiena flimkien mal-kollega tiegħi Tony minn din is-sena ħeloqna wara ħafna taħriġ u diskussjonijiet mal-edukaturi stess, ħloqna numru ta' kategoriji, ħames kategoriji fil-verità fejn jidħlu l-lingwi u bdejna partikolarment mill- kif semmi tajb għal-ġara mill-personal development skills. Għaliex, għaliex jiena meta qiegħed ġo klassi, il-fatt li tgħallimt nipparteċipa. Il-fatt li jiena għandi l-motivazzjoni biex nitgħallem dawn huma kollha skills.
Kollha plus points.
Kollha plus points. Il-fatt li jiena kont niddejja aħna qed nitkellmu madulti li ilhom li waffqu li ilhom li telqu minn fuq il-bank tal-iskola. Il-fatt li jiena irnexxieli nerġa' nidħol insir parti minn klassi, nibda niddjaloga ma' sħabi li qegħdin fil-klassi, nipparteċipa, il-fatt li jintallim xi ħaġa u bqajt nattendi, dawn huma kollha il-famużi plus points. Ġifieri aħna is-sena din hija waħda mill-kategoriji il-personal development. U mbagħad kif għamilna tajb fejn jidħlu l-lingwi, samna l-erba pilastri, jiġifieri jiena matul is-sena x'irna xieli nikseb fit-taħdit, x'irna xieli nikseb fil-qari, x'irna eccetera,
eccetera. Eżatt, eżatt. Interessanti, ġivi, għat mu tajt, wiz biex titgħallem, ġivi, aqbad u mur applika l-lum għabelada, għabel ma jgħal u l-applications tagħna. Nkomplu diskussjoni tagħna, din is-sena il-direttorat tal-Lifelong ħajoffri face-to-face classes rigward il-lingwi jew online lessons biss.
Mela, ħafna mill-lingwi minħabba l-istituzzjonijiet se jibqgħu jkunu online. Però iva għandna xi kunsilli u xi entitajiet li se joffruhom face to face. Għalhekk hemm l-għażla l-importanti li meta tmur biex tapplika taraw il-venju għax il-venju qed juri ċar jekk se jkun online jew inkella hux se jkun xi ġenju partikolari, pereżempju ġol-kunsill lokali ta' Birżebbuġa naf biċċert li hemm il-Maltese as a foreign language. Mela, nafu li ħajkun face to face, però jekk ikun hemm miktub online dak ifisser li l-lezzjonijiet kollha se jkunu online.
Tajjeb wis. L-għallima tagħna jibqgħu għaddejjin bit-taħriġ biex ngħidu hekk has to sharpen their skills.
Iva, kif il-qatna ftit fil-bidu tal-programm xin konna qed nitkellmu aktar fil-profond dwari, jiena qed nħossib it-teacher training. Speċjalment is-sena li għaddiet fuq is-sena li għaddiet ta' qabel minn meta bdiet il-pandemija, kellna sfidi kbar. Ħafna edukaturi aħna malajr għadna u sibna esperti biex lill-edukaturi kollha tajnihom it-taħriġ li kien hemm bżonn biex dawn bdew jagħtu l-lezzjonijiet online.
U anki bħall-istess ta' ġimgħa ta' ilu kont qed tagħtu vera training interessanti.
Ġimgħa ta' ilu jekk nista' nirreferi għadna
l-għallima
tal-Malti għal-lingwa barranija, Malti għall-barranin. U magħhom għaliex issa ħankomplu insaħħu fuq l-assessjar, ecc. U magħhom bdejna nitkellmu dwar x'inhu huma learning outcomes. Xi ġifieri fi klassi nagħlem meta nuża tema u nolqot l-erba' pilastri. Ovvjament kif kellimtek sewwa qabel it-taħriġ dejjem jibqa' għaddej. Aħna jekk nista' nsemmi wkoll u flimkien miegħek ukoll għandna noffru korsijiet f'ċertu entitajiet u jkollna bżonn training speċifiku għaliex ikollna studenti li ġejjin minn areas u ambjenti speċifiċi u nkunu rridu inħarġu lill-edukaturi biex jaħdmu maħħom.
Li qed issemmi Rose ġifieri nista' nsemmija jien ukoll ġifieri aħna nofru korsijiet kemm f'dar kien għal saħħtek kif ukoll il-ħabs il-ħabs u l-faċilità il-faċilità korrettiva ta' kordin u anki il-ħabs ngħidulu hekk ta' żgħażagħ ukoll ġifieri għalhekk huwa importanti it-training, għalhekk huwa importanti it-taħriġ il-ħin kollu għaliex il-mod li nagħmlu f'klassi u f'mainstream hija differenti milli kif nagħmlu l-istudenti li jinsabu ġo dawn iċ-ċentri wkoll. Tajjeb wis. Konna din nitkellmu anke qabel ma' Angela dwar l-assessment jekk hux ongoing jew le ma' qatt miegħu iċ-ċertifikat li jinħareġ wara tmiem il-kors huwa tajjeb biex issib xogħol bih.
Mela ovvjament il-korsijiet tagħna kif tkellimt qabel għandna jiena qed li għandna sas-sekk, però wkoll għandna l-intermediate u l-advanced. Ovvjament hemm korsijiet li jkollhom prerequisites għandek bżonn A-level mela f'dak il-każ MQF4 żgur sejod biex jisgħu jkomplu l-istudju tagħhom. Ovvjament pala xogħol jekk qed jitolbu ċertu fluidità fil-lingwa jaf li jekk jaslu saċċess ikun rikonoxxut huma akkreditati jiddependi fuq li ma' livell ikunu qegħdin jistaqsu li għandhom bżonn il-lingwa. Però huwa żguru joħolqu triq bħala prerequisiti oħra ta' korsijiet oħra.
Tajjeb kwis. Jiena ma tani preparata domandi kun qed nipprova nitwol fil-imħuħ tan-nies jew kellha nisma' ċerti domandi wkoll li jsaqsuna meta nkun qed nirrispondu l-ittri elettroniċi tagħhom jew il-phonings, il-phone calls. Is-sekk u advanced, right kont insemmuhom qabel il-livell. Kif ilaħqu kollox disa' xhur? Ġifieri dawn huma revision classes biex ngħidulhom hekk jew u jagħmlu s-syllabus kollu.
Mela. Sewwet nitkellmu, mela issa kull advanced fil-verità aħna nofruhom bħala kors ta' reviżjoni, revision class. Imma, però, aħna nieħdu ħsieb illum il-programm tagħna jiffoka fuq il-lingwi. Meta qed nitkellmu dwar il-lingwi barranin, ħansejħulhom hekk, eżempju għandi r-Russu li Malta jiġi offrut iċ-ċess tiegħu, għandna l-Arbi l-istess ħaġa.
Żballi anke l-Grik hemm iċ-ċess
tiegħu. Il-Grik iċ-ċess tiegħu jiġi offrut ukoll u hemm lingwi oħra li se jibda jiġi offrut iċ-ċess tagħhom fis-snin li ġejjin. Meta nitkellem ċess huwa l-eżamisek low level.
Low level.
Sewwa. Iva, aħna alla volja il-kors huwa revision kors, jekk l-istudent ikun għamel magħna il-level MQF1 u l-level MQF2 ikun diġà beda jiġi preparat.
Jiena li nixtieq inżid fuq Rose huwa dan. Li, meta xi ħadd jiġi biex japplika u l-commitment tiegħu jkun ta' darba fil-ġimgħa, ma jfissirx li huwa dak l-uniku ħin li jrid jiddedika għas-suġġett, għax jekk qegħdin ngħidu MQF1 u MQF2 xorta jrid imur dar ikun hemm il-follow-up work li l-edukatur jitlob minnu qabel parti mill-formative assessment ikun ukoll dak u wkoll studju personali għalih biex jitjieb għax irid ikun hemm is-self sought hours. Meta qegħdin morru livell intermedjarju avvanzat, dak ifisser li jinti tiddedika ħin ta' studju iktar. Allura importanti li min jieħu commitment li jitwara l-kors mhu sempliċiment dawk it-tliet
ijaj
huwa qoltli minni.
Tajjeb wis, tajjeb wis. Fuq li FL tkellimna wkoll, fuq l-MFL ukoll, Maltese as a Foreign Language. Jekk jiena vera ma nafx xejn fil-lingwa, hemm x'kors għalija, naħseb konna qed ngħidu dan ftit qabel fil-introductory.
Għandna korsijiet. Sissa huma dawn biss, jekk jiena ma naf xejn fil-lingwa, sissa nofru fil-Malti u fl-Ingliż il-level basic skills, il-level introduttorju ngħidulu, fejn aħna nibdew mill-bidunet. Fil-lingwi l-oħra dina lissa mhijiex offruta. Però alla voglia m'hemmx dak il-kors introduttorju fil-lingwi l-oħra kif għedna tajjeb fil-bidunet fil-livell MQF1 nibdew mill-bidunet. Jekk qed insemmu ir-Russu, il-Grik, iċ-Ċiniż, il-Ġappuniż fejn anki l-alfabet huwa totalment differenti, iva jinbeda kollox mill-bidunet.
Tajjeb wis, tajjeb.
Ġifieri serħu raskom.
Qegħdin inkunu ċari ħafna hawnhekk, eżatt. Jekk jiena student, ġibt il-Malti MQF1, Nistan kompli biex nġib l-MQF2 unbat is-sekul advanced?
Iva, kifet l-ktajb u kellna stejjer anki ta' suċċess magħna, kellna studenti li f'lingwi u f'suġġetti akademiċi oħra bdew mill-bidu nett magħna u baqgħu anke tilgħajna livell avvanzat. Hemm storja ta' suċċess li dejjem jien nirrepetiha li kellna student li rtira u wara beda jistudja, deċida li jistudja l-lingwa tal-Ispanjol, illum qiegħed edukatur magħna, ġifieri dan ta' 60 sena beda mill-livell MQF1. Baqat ila, MQF2, għamel il-sekk, għamel l-advanced, daħal l-università u l-lum jiet jallem maħna. Hija storja ta' suċċess.
Tajja kwis, iġvi, darboħra għat mutajt biex titallem, għat. Ok, kemm huwa importanti li titallem lingwa u għaliex? Jina ħankun daċi bajista, għax jina nħobom ħafna
l-lingwa. Il-lingwa s-servi għal ħafna fajjiet. Il-main focus huwa mezz ta' komunikazzjoni. Però, tru l-lingwa titgħallem ħafna affarijiet oħra. U dak li jkun il-thinking process tal-moħħ iżommu attiv. Qed titgħallem xi ħaġa ġdida, allura titgħallem tkun proattiv. Titgħallem tiddjaloga, tibni l-konfidenza. Tifresh ukoll li il-fatt li inti tista' tikkomunika ma' nies differenti. Naħseb it is always a go for it, għaliex tiftaħ ħafna bibien fil-fehma tiegħi.
Tajjeb.
U nista' nżid ukoll ma' Angela li importanti meta qed nitgħallem lingwa, jiena mhux qed nitgħallem il-lingwa biss, qed nitgħallem il-kultura tal-pajjiż. U hija ħaġa sabiħa ħafna anki għalhekk importanti anke meta għandna l-Malti għall-barranin, il-barrani qed jiġi hawn Malta, qed jiġi immersed fil-kultura tagħna, però mhux dejjem jaf biżejjed għax normalment maċ-ċirklu li jkun fih, jiġifieri mar ix-xogħol, reġa' mar id-dar ma' dawk in-nies li jkun, imma meta inti qed titgħallem il-lingwa, kull lingwa qed titgħallem dwar il-kultura wkoll.
Eżatt, eżatt, u dwar l-ikel, l-kellimna fuq l-ikel.
Parti mill-kultura, le?
Eżatt, digi. Forsi da xi domanda daqsxi antipatika, imma ftit ta' ġimgħat ilu fil-programm tagħna tkellimna anke jekk mhux qed niżbalja ma' Brenda dwar il-VT subjects, dawk is-suġġetti li ngħidulhom hands-on. Hemm ċans illi l-lingwa tmur mal-VT subject jekk mhux qed niżbalja jiena xi drabi ħanieħu s-suġġett tiegħi, il-home economics, alright, jew il-hospitality. Jista' jkollna li pereżempju il-Franċiż jmur daqsxejn mal-hospitality, li kif? Jmur daqsxejn bħala culinary French.
Ġifieri
bħala Franċiż tajjeb għal nies li qegħdin jaħdmu f'restaurants jew jaħdmu f'ċina wkoll. Għax ma ninsawx ukoll illi l-affarijiet tal-fiċċina fil- catering, il-maġġoranza tagħhom huma il-vokabularju xi drabi li ssipha mhekk huwa daqsxejn fuq il-Franċiż. Huwa interessanti li.
Mela, frigwajt jiena naħseb li ħafna suġġetti xi ftit jew is-Italin dejjem ikun hemm xi tip ta' overlap. Fil-każ tal-VT courses, però min ikun ixtieq jagħmel l-assessment huwa portafol u dal-portafol huwa bl-Ingliż. Ġeneralment it-tasks huma prattiċi ħafna. Però anki kif konna tnejdu qabel il-language of instruction tal-korsijiet huma bil-Malti u bl-Ingliż. Għalhekk forsi dak li jkun jekk ikun għadu fil-bidu biex jitgħallem jew l-Ingliż jew il-Malti m'għandu l-ebda fluidità f'xi wieħed minn dawk il-lingwi, forsi tajjeb l-ewwel jissettilja fl-Ingliż ħalli meta jmur f'kors tal-VT ikun jista' jikkomunika tajjeb kemm mal-edukatur u kemm ma' sħabu għax kellna xi diffikultajiet ta' hekk. Jiġifieri forsi jorbtu flimkien hekk.
Tajja kwis, bil-mod il-mod ġejna ħniġu fit minn dan il-programm tagħna, is-sit wieħed, għal darba oħra nirringrazzja lil-Rose u lill-Angela. Imma qabel ma naħallu u nagħlqu dan il-programm, messaġġ qasir ħafna minn għandek Rose u minn għandek Angela lis-semija tagħna biex jażlu lingwa.
Jiena dejjem nimxi mal-slogan tagħna tad-Direttorat Living is Learning and It's Never Too Late to Learn, speċjalment meta qed nitkellmu fuq lingwa. U jekk tkun tħobb issifer jew titgħallem dwar pajjiżi oħra.
U jiena forsi kelma ta' encouragement li jekk forsi xi ħadd jgħid u jiena x'tfaddal li nitgħallem u jien taf kemm xi aħd jiena ngħidilkom applikaw għal forsi xi lingwa li forsi tisimgħu u toġob il-widna tagħkom u araw minn hemm fl-aħħar mill-aħħar ukoll ikun hemm il-komunità tal-klassi u tkun it's a nice journey li jitgħallmu flimkien.
Tajjeb wes, u b'dak il-messaġġ sabiħ ta' Angela u ta' Rosemary ġejna fit-tmiem il-programm tagħna tal-lum għal darba aħna rringrazzjakom tal-li kontu maħna u qabel ma' moru nfakkarkom biss fil-repetizzjoni tal-program tagħna il-ħamis fl-erba u nofs u s-sibt fl-axja ta' filgħodu. Karl Mifsud isemmilkom u jagħmel appuntament magħkom għall-pallum ġimgħa fl-istess ħin.
Dan il-programm ġie miġġob lilkom mid-Direttorat tat-Tagħlim Tul-Ħajja, Riċerka u Impjegabilità.